forti semmilkom għal-boħra l-program t-mim kolonja li f-mu f-pajizna il-missieden residenti tal-program, il-professur Joe Perotta, il-publikazzjoni tijaw erba volumi Fortress Colony Defined Alec taħna għedin fl-axar wieħed l-axar sin ta' qabel l-indipendenza. Sellim lek, Joe.
Sellim li lek u semmija taħna, Joe.
Raħna konna għed nitkellmu fuq it-ej ta' sisin tal-foundations għall-ekonomija ġdida biex ikonna tranzizjoni minn ekonomija mibnija fuq is-servizzi għall-ekonomija mibnija fuq l-industrija. U waħda mill-industri li semmejna rridu nibnu l-ekonomija tagħna fuqha kienet it-turizmu. Biex qed tiġismu tal-Ingliżi, bl-entużjażmu ta' oħrajn, bid-diffikultajiet reali, u l-aħħa darba konna qed nitkellmu fuq kif qed isiru t-tentattivi ħadd imbena l-industrija ta' turizmu u għadna li llum ħankomplu nitkellmu fuq dak is-suġġett ukoll għax hi industrija importanti ħafna.
Issa li semmejna darba oħra wkoll kien il-fatt li industrija bħal din kienet tiddependi li jkollok flights regolari, titjiriet regolari bejn Malta u numru ta' pajjiżi. U li dan is-servizz kienet jiġi provdut mill-British European Airways li kellhom monopolju assolut fuq it-titjiriet minn Malta. Issa fl-aħħar tas-sena finanzjarja 1962-63, ġifieri fl-aħħar ta' Marzu ta' 63, il-BA qalet li kienet fuq ir-rotta bejn Malta u Londra.
Kienu l-British Airways.
British European Airways.
BEA, mela jnaħseb.
BEA kienet, BEA. Għaxu, dak iż-żmien kellek il-BA u l-BOAC, il-British Overseas Airway Corporation. U kellek il-BA, British European Airways. Malta kienet tiġi, kienet taħdem f'Malta il-British Airways. Issa għadina fl-axħar tal-sena finanzjarja f'Marzu 1963, dina rapportat li fuq il-rotta bejn Malta u Londra kienet tilfet 292,000 u li fuq il-rotta bejn Malta u Nord Afrika u Katania kienet tilfet 165,000 oħra. Allura fl-axħar pratikament fl-aħħar moment għamlet talba lill-Malta Air Transport Licensing Authority biex dinha tolli il-fares fuq dawn ir-rotot. U il-Malta Air Transport Licensing Authority għaltela le. Għaltela dan jekk tagħmel hekk se tagħtiha ta' ħarta l-isforz biex niġibu żejt turisti lejn Malta xogħlew il-fares. U r-risposta tal-BA kienet waħda pjuttost qawwija.
Nimmaġinatilha jien kumpanija jien.
Ġiet titmellaħ mill-għaltilha l-Licensing Authority u qollit il-fers tagħha 10% mill-ewwel ta' April tal-1963.
Ma kienx ċwis ċajta ta' April?
U barra minn hekk naqset ukoll il-validità tar-return tickets bejn Malta u Londra għal xahar qabel. Jekk kont taqta' return ticket minn Malta għal Londra jew minn Londra għal Malta, dak ikunu validu għal sena. Issa din naqsitu għal xahar. Din għamlitu tinduna mill-ewwel għax meta kien hemm skambjament ta' korrespondenza din offrit il-BA li jekk jaċċettaw la 10% increase fil-flights terġa' iżżid il-validità tat-tickets u di użata di bħala bargaining chip dik kellha magħha. Il-gvern Malti ħadha kbira ħafna għax fejn ngħidlek il-
Imma kkunsidra li hija sussidju l-gvern Malti jew le?
Le, mhux qed issussidju. Anzi, il-Wakefield, il-Kummissarju Ingliż Malta, kiteb Londra fejn qallu li il-Gvern Malti kien għamel strong representations li il-prezz tal-flight kien se jaffettwa b'mod serju it-Tourism Drive Malti u qallu li kienet tkun ħaġa tajba li jaraw x'istgħu jagħmlu dwarha. Issa, inħabba l-fatt li il-BA kienet Ingliża, inti għandek hawnhekk ara ħanna tidher l-background għax inkella ma niftemux.
Ħani xara di ġo, mela kien hemm il-BOAC.
Il-CAD, kax għal-Malta.
Un bak kien hemm BEA u BA jew dawn u għal.
Le, BA saret wara.
Ora,
ma il-BEA, replace il-BEA.
British European Airways. Un baddi spiċċat użaret il-British Airways. Jidda żmien aħna qed nitkellmu fuq il-British European Airways.
Li hija il-BEA ta' wara.
Tajjeb, okej, alright.
Issa, inti kellek ir-rotot li għajdulhom normali li r-rati tagħhom kienu jiġu stabiliti mill-International Airlines Federation. Tajjeb li għajdu hemmhekk. Irrid ikun daqshekk il-prezz, eċetera. Però mbagħad kellek dawk li kienu jissejħu din għaxejn teknika cabotage fares. Kienu jissejħu la m'għandix taqsam għall-kaboċċi. Imma kienet tissejjaħ cabotage fares. U dal-cabotage fares kien ifisser li fejn ikun hemm rotot li jkunu fil-pajjiż biss interni, allura dawn ma kinux jaqgħu taħt l-iskema tal-IATA. U kien jiffissawhom il-kumpaniji stess. Issa Malta f'dan sens kienet tgawdi vantaġġ għax l-Ingliżi kienu inkludew lil Malta isa parti mir-Renju Unit. Allora il-fares għal Malta kienu jaqgħu taħt il-cabotage fares. Għalhekk fil-fatt meta tqis il-prezzijiet vera kienu orħos minn postijiet oħra. Però, ovvjament, il-Gvern Malti ma rridx li jolew, għax hekk jolew se jitlef mill-vantaġġ li kien hemm fuqhom. Min-naħa l-oħra, peress li hemm kumpanija kbira Angliża involuta, di kienet se tkun xi ħaġa li se tispiċċa f'kustjoni bejn żewġ gvernijiet. U meta rċevew mingħand Wakefield fl-Ingilterra dawna saret laqgħa bejn il- Departamenti differenti fl-Ingilterra, dak kellu x'jaqsam mal-Air Services, il-Departiment tal-Technical Cooperation, per eżempju, u dawna jiena rajt il-minuti tagħha dawn il-laqgħat li kellhom, li interessanti hija din. Li meta taqra x'qed jingħad minn daw rappreżentanti tad-dipartimenti, dan meta jagħmlu l-ebda sforz biex jaraw. Jistawx isibu soluzzjoni biex jisolvu l-problema, imma jippruva jsibu kif jiġġustifikaw iż-żieda tal-prezzijiet. Dik kellhom f'moħħhom, tajjeb, u l-biża tagħhom kienet din. Qalu hemm ċans li l-Gvern Malti, hemm ċans li l-Gvern Malti jirrevoka l-liċenzja tal-BA? Jgħidhom ma taħdimx iżjed.
Wala,
teknikament se tagħmilha di, imma fir-realtà ma kienx hemm. Għaliex, għax min ki se jidħol minn floka. Il-Gvern Malti ġa kien għamel, u kun jafu l-Ingliżi, ġa kien għamel biex ngħidlek soundings biex jipprova jħajjar pereżempju l-Italja tibda ttir għall-Malta. Kienx ittir għall-Malta l-Italja. U daw ma kienux interessati. Ma kienx hemm eleħ biżejjed. Xi ħaġa bħal din. Allora, fir-realtà, il-Gvern Malti kien qiegħed fil-pożizzjoni imwera li rid jitqanna min lest jaħdem b'dawn ir-rotot. F'dal-każ kienet il-BA. Min-naħa l-oħra, ma setax il-Gvern Ingliż jgħid lill-Gvern Malti tagħtix liċenzji lil ħadd ieħor. Ħaddieħor biex jtir minn Malta, però kif se tiżviluppa kienet daqsxejn diffiċli. Gvern Malti kien f'pożizzjoni ma jistax jidhru fuq il-BA jgħidilhom morru xxejru. Għax hekk jagħmel hekk ikun qed jaqta' saqajh. Tajjeb. Il-Gvern Ingliż kien jaf din. Min-naħa l-oħra ma rietx li jurta, allura d-deċiżjoni minn ta' Gvern Ingliż kienet ħan naraw xi jiġri. U l-Gvern Malti kif l-istess pożizzjoni m'istax hemm ħaġa oħra, dak iż-żewġ naħat jistennew jaraw se jkunu l-iżviluppi. Issa, is-saħħa tal-BA kif qed ngħidu allura kienet li għal Malta kienet tidher il-kumpanija kienet tidher indispensabbli. Tajjeb? Min daħal oħra, il-Gvern Malti kienet jipprova jara x'jista' jsir u jitfaċċa applikazzjoni minn Malta Metropolitan Airways, kun jisimha di li kienet kumpanija ġdida, tfaċċar fil-1963, u dina qalet li se tkun bbażata f'Malta u li kienet lesta tipprovdi servizzi diretti bejn Malta, Għalija u partijiet tal-Italja, Ruma pereżempju, ma Tunes u ma Tripli. Tajjeb, flimkien ma l-kumpanija li kienet se tiftaħ il-Kursal, jiġifieri
il-Kazino
f'San Ġiljan. Għax waħda
mill-pontem tad-Dragunara.
Waħda mill-affajiet li kienet fil-kuntratt tad-Dragunara kienet li dawna kellhom jiftħu jieħdu sem f'kumpanija biex iżżid
biex iġibu nies jilabu
nies hawnhekk allura l-air flights għal Malta. Issa din il-Malta Metropolitan Airways li kienet il-brainchild biex ngħidlek u l-investiment kien ġej minn ċertu wieħed Brian Winslet li kien direttur ta' numru ta' kumpaniji barra minn Malta. Għamel din il-coverage biex ngħidlek ta' kumpanija tfaċċa aeroplan f'Malta ta' din il-kumpanija ta' DC-4 kien għal minnu direttant tal-aeroplani li kien miżbuħ bil-kuluri Maltin, Blade Pointed Cross tal-kavalliri fuq għax nafin. U niżel luqa. U l-kumpanija għamlet press conference u annunzjat li kienet applikat lil Malta licensing, aviation licensing office, biex jitnata licenzja biex topera bejn Malta, Londra u Katania u airports oħra fil-Mediterran. Fl-istess ħin, Eagle Airways li ġa semmejnihom, u koll li kienu diġa jagħmlu ċertu charter flights għal Malta, innataw ukoll licenzja mill-Gvern Malti biex jibda jagħmlu a weekly scheduled flight minn Malta għal Londra. L-Gvern Malti jipprova jsib xi mod kif jista' jiċċaqlaq. Imma ma setax tagħmilhom daw il-flights għalkemm ingħatat licenzja minn Malta għaliex l-applikazzjoni kienet tagħha tal-BA kienet sabet resistenza qawwija fl-Ingilterra. Li dik qed minnaħa tal-BA.
Jiġri kien hemm interess, imma kien hemm komplikazzjonijiet.
Kien komplikazzjonijiet. Issa x'għamlet il-BA? Issa BA qed tgħid li qed titlef fuq ir-rotta ta' Malta. Iddeċidiet li żidhom in-numru ta' flights mill-Londra għal Malta. Ajjeb? Sa meta żidithom, allora il-Gvern Malti u Rjali ħagost li żidithom, għax allura hemm iktar aċċess. U kien hemm biex ngħidlek dak li jgħidulu eto fil-relazzjonijiet ta' bejniet.
Saru aħjar ir-relazzjonijiet.
Tantu hekk li f'Jannar tal-1964 saret laqgħa numru tal-laqgħa fil-fatt bejn il-Prim Ministru u il-Chief Executive u Chairman tal-BA Millward dwar il-fers bejn Londra u l-Ingilterra. U qablu li jsiru żewġ affarijiet, anzi tlet affarijiet. Waħda li l-validità tickets se jiġu mullu għal sena. Tajjeb? Li il-fers jiġu jinżlu għalli kienu għal sena oħra mbagħad jaraw minn hemmhekk. U t-tielet waħda kienet li il-BA jagħmel sensiela ta' training tal-pilots tiegħu f'Malta. Dik ukoll kienet iġib il-flus għal-pajjiż. Issa waħda mill-affarijiet li kien hemm importanti ħafna jekk li jippruvaw isibu pjan li jkun holistiku, mhux biċċa l-hemm u biċċa l-hawn u x'nafien. L-ewwel
għax dawn qishom kienu inizjattivi li ġej minn individwi kummerċanti interprenditwuri oħrajn. Ma allura kif qed tgħid inti kien hemm bżonn ta' pjan holistiku.
Sewa. Issa, l-ewwel pjan kif ġa spjegajna kien għamel l-ewwel pjan ta' żvilupp kien għamel il-preparamenti biex ikun hemm inċentivi għal hotel development.
Dak li sar meta ma kienx hemm Gvern Malti.
Eżattament. Però kollox dejjem bħas-soltu kien jiddependi fuq l-approval mill-Colonial Office. Allura, bejn li inti tapplika għal proġett, tiftaħ pereżempju hotel u t-tressaq il-pjanijiet tijak, ecc. Dana, kien juħodlok ma s-sena u nofs biex tuħu risposta? Tajje?
Zmin twil ħafna.
Eżatt. U meta fil-fatt daħal il-Gvern Malti fil-1962 sab li minn kważi miljun lira li kienhom allokati għal daw il-fondi, kull ma kienu tefqu kien 16,000.
Ma ntefaq xejn.
Ma sar xejn fik li ieħor assolutament. Tajjeb. Issa dak il-flus kienu qegħdin biex dawk is-siti li jiġu earmarked għall-iżvilupp turistiku jsir ix-xogħol fuqhom. Ma sar assolutament xejn.
Daw l-Ingliżi li huma bravi.
Li kellhom risposta għal kollox. Issa, għalkemm Malta kien pajjiż li l-popolazzjoni kienet kbira għalijek, però kien titħares li l-mappa ta' Malta dak iż-żmien, waħda mill-affarijiet li kont tara hija li n-naħa ta' fuq ta' Malta kienet pjuttost vojta l-popolazzjoni, volti li l-maġġoranza tal-popolazzjoni kienet konċentrata ta' dan iżla mill-mosta l-isfel. Tajjeb, u l-komplament kien hemm ħafna villaġġi żgħar u rajt x'nafien u gruppi ta' djar. Issa jnar fejt ngħidha din. Għax dak kien ifisser ukoll li dik il-parti tal-gżira ħafna drabi ma kienitx ikkonnettjata la mas-sistema tad-dranaġġ, la mas-sistema tad-distribuzzjoni tal-ilma, laqas tal-elettriku u inqas tat-telefon. Sa s-sistema tat-telefon diġà kienet dik li ngħidu l-appeċi ma tħul pajjiż. F'dik l-erja kienet iktar problema.
Użgur jien niftakar, jew aħna fejkun noqgħod jien għall-Valzan se Tenth Street, ma naf il-ħadd li kellu telefon. U kien hemm telefon għand tal-laħam li kien fil-kantunera u konna mmorru nċemplu minn għandu.
Ejja, biex hekk kienet. Issa il-maġġor parti ta' dawk li kienu interessati fl-iżvilupp turistiku kienu interessati f'dik il-parti ta' Malta. Mela, inti, mux, jekk inti tajt orrajt, tajt permess, Hotel X, biex jibni għafajna fien, l-adira, ha? Tajjeb? Inti, mux jibni għatlu jibni l-adira, titwassallu l-ilma, titwassallu dranaċ, titwassallu l-elettriku, titwassallu telefons. Għax minna r-għom jessu.
Uri kun torru suri t-nis.
Eżattament. U t-tara li għandu trasport għalihu koll. Foldri, inti għandek infrastruttura sħiħa li trid tibni. Issa Alfred Vert li kien chairman tal-Works Committee għamel paper fejn jistressja ħafna li jridu jippreparaw dil-kwalità ta' infrastruttura qabel ma jkun hemm dawn l-applikazzjonijiet. Għallu jidher fejn hu l-interess għalihom, allura aħna ma nistax nistennew li wieħed jiġi applikazzjoni biex imbagħad nagħmlu x'naqbdu nagħmlu, irridu nibdew naħsbu minn qabel. U l-Ministru tat-Turizmu, il-Mutar Spiteri, qabel ma dan u qabel ukoll li għandhom fil-budget jitpoġġew ammont ta' flus għal unforeseen development li jkun hemm bżonn li jkun li bekk jekk ikun hemm applikazzjoni hotel postijiet bħal Melli ħajntu fih għall-Marfa ċirkewwa. Jew inkella l-Air Costa Base li ma' San Ġiljan, allura ikunu diġa bdew jippreparaw għalihom. L-ewwel pjan ta' żvilupp ukoll kien nieqes milli jagħmel xi provista ta' pjanijiet għal biex jinbnew industrial estate jew inkella housing schemes. Iktar u iktar kien nieqes minn programm ta' toroq. Issa u għadifiċ li ġow biex nġalu minn maddix minn nom daw li jiprofa jimmaġina kemm kien limitat il-programm ta' toroq f'Malta. U ħaġa traffiku ma kellu x'jaqsam xejn.
Mallu.
Tajjeb dak iż-żmien hija ħaġa jafa kull minexa li l-ikbar playing field għat-tfal kienet it-triq.
Mux hekk, jien niftakar it-triq tagħna kienet it-triq li tieħu għal San Antonio allura kienet qisha passaġġa aktar, konna nilabu jisu kon nofsi għak li akwart nifu.
Ħaġġa karozza.
U kienet triq passaġġa diġri.
Dika kienet, voldiri kienet xi ħaġa li llum hija diffiċli biex biex tifhem għal.
Ma l-ironija jew li jittra fit-times ta' xi 55 sena ilu gergret kienet fuq il-problemi tal-parking il-belt.
Anki jekk inti tara ittri fil-gazzetti ta' sittinijiet, beda tgergir ukoll fuq it-traffiku. Għax il-problema kienet li
relativa
li kenna f'ċerti areas, per eżempju ta' Sliema, l-ammont ta' karozzi fit-toroq kien kbir.
Għandha
kiżmin, allora kienu jarawha xi ħaġa diffiċli. Qas ma kien hemm f'dan il-pjan ta' żvilupp li kien hemm, laqas kien hemm regolamentazzjoni sura ta' nies biex tgħidlek x'kien kif se jiġu ppjanati dal-iżvilupp turistiku. Alright, inti se jkollok kull min jiġi u jgħid hemm iridu, awtomatikament se tgħidlu iva, se tqis affarijiet oħra, dan ma kien jeżisti xejn. Tajjeb? Jekk naraw hemm pubblikazzjoni interessanti ħafna jiena rajta b'interess kbir, tkun qed nagħmel dan ix-xogħol, ktieb li jismu Development Planning Legislation, The Maltese Experience tal-Professur Kevin Aquilina, dekan tal-Fakulta tal-Liġi, li dana jispjega sew l-istorja ta' kif żviluppaw il-liġijiet tal-planning f'Malta. U inti tara meta taqra dan li kien hemm leġiżlazzjoni ta' planning sew vuol diri, però minnaħa l-oħra, meta kont inti tħares lej mbagħad l-applikazzjoni f'dak liġi town planning, hemmhekk mhux dejjem bil-fors kienu jaqblu. Sa town planning kien jiġi regolat mill-kodiċi tal-pulizija, tal-police laws. Ma kenniex planning authority dak iż-żmien, ma nafx jekk nitx tagħmel eħfef jew itqal, biċċa xogħol, ma somma ħalli għadik. U l-ewwel ħaġa li dawna bdew jaħsbu kienet li jaraw kif se jagħmlu li konna planning consultant tal-Malta u kienu ġabu lill-professur Zvizzer biex jagħti parir dwar il-planning u dan għamel rekomandazzjoni kurjuża però fl-istess ħin tagħmel ċertu sens. Dana qal li rrekomanda li Malta u Għawdex kollu kemm huma flimkien jiġi ddikjarat a planning area.
Xi tfisser li?
Planning area ġifieri li inti tibni fejn se tibni trid titlob ċertu permessi u se jkunu l-permessi mogħtija skont skemi li diġà għamel.
Issa qabel kont tibni bla permess.
Kont tibni bil-permess, ma kienx hemm skemi, ma xiex tibni. Inti kellek pereżempju
il-bord tal-estetika.
Kellek il-bord tal-estetika, pereżempju, biex jgħidlek jekk dak it-tip ta' bini u x'aċċettabbli, u kien stret ħafna l-bord tal-estetika. U kien inqas jimmolla minn ċertu bordijiet li naf da' żminijiet. U dana kienet jgħid li Malta u Għawdex fil-fattu ma tant żgħar li dan jista' jsir, però meta ħareġ dal-parir, kienu ammendaw allura il-kapitlu 13 tal-kodiċi tal-Pulizija, tal-liġi tal-Pulizija, li dan fi żmien qed nitkellmu fi żmien il-Gvern Koloniali. U dan l-ammenda bdiet taħdem minn frar tal-1962, eżatt qabel ma daħal il-Gvern Malti. U da kien ifisser li meta daħlet din il-bidla, kull permess għall-bini li kien jeżisti sar invalidu.
U titterġa' tibda mill-bidu.
Titterġa' tibda mill-ġdid, eżattament. U dawk il-permessi setgħu jibdew jiġu konsidrati meta jinħoloq planning scheme għall-Malta. U Għawdex. Issa wieħed minn nies li kienu involvu fl-industrija u li kien jemmen fiha din ħafna tal-holistic planning. Kien John Pollack li ġa semmejna, il-chairman
tal-Tourist Board,
tajjeb. U waqt li kien Ġinevra, intaqa ma' membru ta' sindikat, ta' Developers Sardinja, u fil-diskussjoni li saru dana suġġerilu li għandu jikkontaktja lill-Dr. Raimondo Craveri, li kien tal-kumpanija Ital Consult, semmejnija konna il-program li għadda, in-passing, li daqallu barra li għamlu pjanijiet għall-iżvilupp ta' turizmu kellhom kuntatti importanti ħafna fid-dinja finanzjarja. Jiġifieri jistgħu jġibu wkoll xi għajnuna għall-iżvilupp. Issa, min kienu dawli tal-konsult li żemm tagħhom propja kien Soċjetà Ġenerali per Proġettazzjoni, Konsulenze e Partiċipazzjoni, kienet kumpanija Taljana non profit company, para pubblika, jiġifieri kellha sehem ukoll mill-Gvern Taljan, u kienet offri joint consultancy ukoll dwar dawn il-proġetti. Kella fija fiħdana involuti xi wħud mill-ikbar ditti Taljani bħal Fiat, Innoċenti, Monte Catini, tajjeb, u kienet toffri ukoll engineering u economic consultancy għal pajjiż li qed jiżviluppaw. Issa Kraveri innegozja kien kemm il-darba negozja financial investment plans li kien jiġi mitlub biex jipprepara. U meta Malta applikata l-assistenza minn United Nations Technical Assistance Board biex tagħmel pjan olistiku tal-turizmu, Polakko proponi li qabdu li tal-konsult li l-Kravieri bħala tal-insult. Il-United Nations aċċettawha di u fil-fatt dawna li tal-konsult bdew jippreparaw dan il-pjan. Il-gvern kien favur li jsir dan il-pjan, però huma kellhom f'moħħhom tara d-diskussjoni fil-kabinet. Kabinet kienet jiddiskuti jekk għandix issir pjan ta' żvilupp għal 25 sena li jmiss. Però il-Ministru Caruana Damajo suġġerixxa li f'dak li kellu x'aqsam mal-art kellha jisir l-ewwel pjan preliminari ta' x'użu se jsir minnha dil-art. Mhux jagħmel sens ħafna. U allura it-tal-konsult intalbu li meta jagħmel il-pjan turistiku għal Malta rid ukoll li ħarsu lej dan l-aspett fil-planning. Issa fil-bidu dak li kien seħ phase 1 it-tal-konsult kellhom jippreparaw outline plan biex jindikaw b'mod pjuttost ġeneriku l-iżvilupp fiżiku tal-gżira. U minn hemmhekk jimxu għal evalwazzjoni tal-proċeduri amministrattivi li kienet jintużaw f'Malta, speċjalment meta jiġu biex joħorġu il-permessi tal-bini u jsiru pjanijiet ċentrali. Barra minn hekk ir-rapport kellu wkoll jipprovdi proposti konkreti u prattiċi li kienet qiegħda fil-terms of reference biex dawk il-diffikultajiet amministrattivi li kienu jeżistu biex jiġu implementat it-tieni parti tal-pjan phase 2 li kien l-iżvilupp fiżiku fejn kellhom jagħtu indikazzjoni għal fejn għandu jsir żvilupp industrijali meta jqisu l-qisu l-karattru tal-villaġġi u l-bliet li għandna f'Malta u archaeological areas, posti ta' rekreazzjoni, ecc. U kellu koll jagħtu indikazzjoni fej l-aħjar jistgħu jsiru housing projects tajjeb u allura jaqsmuhom fejn housing, fejn kommerċjali, fejn industrijali and so on. Fl-istess ħin il-kabinett waqqaf bord ukoll biex iħejji l-leġiżlazzjoni li jkun hemm bżonn biex dal-iżvilupp ikun jista' jsir. Il-master plan għat-turizmu kellu wkoll jinkludi deskrizzjoni tal-kundizzjoni tat-turizmu f'Malta. Mela attwalment f'Malta għawdex. Għoldi dawna għalhom x'inhi s-sitwazzjoni tat-turizmu f'Malta llum. Minn fejn se nitilqu biex naraw fejn se mmorru tajjeb. U allura jsir proġett għal kif jista' jiżviluppa t-turizmu u l-intensità tiegħu l-qudiem.
Jifik qed iżir ħafna xogħol serju studjat.
Iva, l-idea kienet li dawnhom ma jibnux fuq ir-ramel. Intalbu wkoll li jsiru rekomandazzjoni lill-Gvern Malti biex jiġu lokati dawk iż-żoni ta li jitqisu bħala attrazzjoni importanti għat-turizmu, għat-turisti tajjeb, inkluż indikazzjonijiet ta' kif jistgħu jintużaw għar-raġuni turistiċi. Intalbu jirrekomandaw ukoll xi regolamentazzjoni urbani jiġifieri dak jaffettwaw il-bliet u tal-post fejn ikun hemm żoni turistiċi, pereżempju ta' sliema nagħmlu mod wieħed minnhom tajjeb. X'tip ta' xogħol rid isir infrastrutturali għal ċertu postijiet fejn se jintużaw għat-turizmu u wkoll il-ħtiġijiet li rridu jaħdmu fuqhom biex jiġu stabiliti konnessjonijiet ma fej probabilment se jkollok l-ikbar tourist flows. Intalbu wkoll jagħtu idea ta' tip ta' advertising li rid isir għal dan ix-xogħol u biex jirrekomandaw ukoll x'azzjoni jieħu l-gvern biex jassigura li ikun hemm investiment finanzjarju biżejjed għal biex jitwaqqaf minn ħadd gvern, biex titwaqqaf dan il-pjan dan il-pjan. L-aħħar rekomandazzjoni li talbu jagħmlu kienet li x'tip ta' preparazzjoni qed jagħmel il-gvern, preparazzjoni kulturali, sports u anki fejn jidħol folklore performances, ecc. Biex ikabbar it-turizmu internazzjonali. Dana kellhom deadline sa Novembru tal-1964. L-Interconsult fil-rapport tagħhom qalu li waħda problemi ta' Malta, waħad kien jafa din li kienet nieqsa mill-ilma u speċjalment fi żmien is-sajf l-impressjoni li kont ieħu kif tasal Malta kienet ta' kollox maħruq bix-xemx. Imma minn naħa l-oħra qal qegħdin f'pożizzjoni ġeografika tajba fil-Mediterran u kien hemm ukoll ħafna possibilitajiet. Waħda mill-affett li semmu kien li ukoll ma kienx xi ħaġa li ma nafuhiex li kont tista' tgħum f'Malta għal perjodu twil minn Mejju s-Ottubru u sailing ukoll kien xi ħaġa li tħuqos biha ħabba li l-ilma madwar Malta kien xar ħafna. Però għamlu l-punt li meta tiġi biex issib fejn tgħum kien hawn skarzezza ta' beaches li fihom ir-ramel u li biċċiet mill-beaches li rocky beaches l-aċċess li hom kien diffiċli. Qal wkoll li kienu konfidenti li Malta u Għawdex setgħu jiżviluppaw destinazzjoni turistika fil-futur qarib jekk ċerti ostakoli jiġu mneħħija, però f'dak l-istadju qed jgħidu mass turizm ma kienx suitable għal Malta. Issa hawnhekk mill-ewwel marru kontra dak li qed jgħidu l-Ingliżi.
Ma kienx hemm raġuni għandin fehm?
Tajjeb. Issa qalu li meta tħares lejn l-istorja ta' Malta, Malta kienet trikka dik li hija storja, kien hemm teżori arkeoloġiċi u storiċi madwar Malta kollha, il-belt qalu kienet il-Belt Valletta kienet a living monument of enormous interest, l-imdina semmew il-ċittadella f'Għawdex, dawna qalu kienu attrajenti ħafna għat-turisti, però ma kienx qed jiġu esploitati. Meta eżaminaw kemm kienu żdiedu t-turisti mill-1960. Il-qudiem dawna sabu li fil-fatt bħala żieda għalkemm Malta n-numru kien żgħir, imma bħala żieda f'Malta kienu żdiedu żewġ postijiet biss fil-Mediterran kellhom żieda ikbar, kien Jugoslavja u Spanja, ma dina bħala rata mhux bħala numru qed nitkellmu. Il-bentaw mill-fatt li l-iżvilupp kien sar haphazard u li postijiet potenzjal turistiku kienu naqsilhom dal-potenzjal inħabba il-mod kif ġi imħalli jimbena ċertu binjiet li kienu of architectural li kienu lacking in architectural quality and personality. Irrekomandaw li l-organizzazzjoni territoriali għal għall-izvilup, għall-izvilup turistiku, għandu iħares lej il-kwalitajiet ta' madwar dak il-post u jaraw x'jistgħu jsiru biex jitjiebu. Rimarkaw ukoll li Għawdex fejn jidħol it-turizmu kien hardly touched u fil-fatt vera.
U tam hekk ħafna żmien, għax iktar sar żlup turistiku għaw Malta, Għawdex qisu beda dejjem wara u dejjem kien hemm qisu iktar reżistenza għax wieħed rid.
Issa niġu għalija dik waħda mill-problemi kienet ukoll komunikazzjoni bejn Malta u Għawdex.
Ma qisu dejjem anke fost ħafna rridu li l-Għawdex iżommu ftit qisu frasej.
Ejju, iva, vera. Il-fatt li kien hemm in-numru kbir ta' nies ta' servizzi f'Malta kien ikkrea f'Malta a very British environment għalu. U għal dawk li jiġu mill-Ingilterra, Malta kienet home from home. Imma meta tqis x'tip ta' servizzi se jsibu fil-hotels, turisti li jiġu Malta, dawn għal hotels Malta kienu below international standards. Definitely not adequate to attract and continue to attract continental tourists. Forse l-Ingliżi jitqannew bihom dak il-messaġġ, però hekk tidu turisti mill-kontinent mhux seġu aċċettati. Ir-ristoranti qalu kienu fil-maġġor parti tagħhom attaċċjati mal-hotels u iddiskrivew il-menus tagħhom bħala monotoni u mingħajr immaġinazzjoni.
Ma jifiri dil-mxisima negattiva kolla, kostanti.
Iva, iva.
Fakkarni jinti storiku tal-limni, meta kienu batu l-kavallerija u Malta biex jaraw Malta u jgħatu pariri jekk għandhom xi ġu Malta. U r-rapport li kienu taw kien orribli.
Ejja, tess u xlejja dil-gżira. Però ma mhux qed jgħidu li ma tistax tiżviluppa u ma jgħidu x'inhu huma l-starting point nejn titlaq it-turizmu f'Malta. Għal importanti li l-ħaddiema f'industrija turisti jiġu preparati professjonalment, mhux sempliċiment tgħidlu int taħdem f'hotel imma titrejnja biex jaħdem f'hotel u importanti wkoll qalu li jsiru programmi biex lin-nies jedukawhom fuq l-importanza tat-turiżmu u kif għandhom jiġu ruhom mat-turisti. Għandu jkun hemm research, forward planning qalu u l-gvern għandu jkun ukoll lest biex jadatta skont il-ħtieġa tal-market, mhux imbellawlhom li jidhrinna aħna. L-importanti huma li dawna tittara x'irridu huma u tipprovdilhom dak li jridu. Accommodation standards fil-pajjiż ridu jimpruvjaw sew qalu, u barra minn hekk irid ikollok u dik kienet importanti ħafna li inti mhux l-ewwel jiġu turisti mbagħad tara Facebook poġġihom imma jrid ikollok qabel kemm jistgħu jiġu qabel.
Jew se tippjana inti tajtin għandi target jinnaf ta' 100,000.
Sewwa.
U jekk biex inġib dan 100,000 x'irrid nibni l-lukandi qabel. Jibda ħajkun proċess li ħajħu ċertu żmien għax l-infrastruttura kienet fqira ħafna.
U qal tinsewx ukoll li t-turiżmu huwa industrija li huwa seasonal. Għandu ċerti staġuni bħal il-rebbija u s-sajf speċjalment fejn se jkun qawwi, però titaħseb ukoll kif se tipprova tiġbed turisti dina problema li baqgħet magħna, però mhux daqshekk kif kienet qabel, kif se tiġbidhom in-nies meta ma jkunux fil-peak months. Dik kienet waħda mill-problemi li kien hemm. Għal importanti wkoll li tipprova tintegra lil Għawdex fil-pjanijiet turistiċi tal-pajjiż. Kalkulaw li sal-1970 il-gvern għandu jinvesti mal 5.3 miljun lira fit-turizmu waqt li s-settur privat kien mistenni li jinvesti 3 miljuni. Issa, interessanti.
U x'sar minn dan rapport jiġifieri?
Le, ħadu bis-serjetà l-gvern il-rapport, però żammu mistur.
U għala.
Ma ppubblikax. Għax beża li l-kritika li saret fuq x'kienet is-sitwazzjoni tat-turiżmu f'Malta.
Tagħmel il-ħsara.
Jaqta' qalb in-nies li qatt jista'.
U tifhimha hemm sens,
tajjeb. U barra minn hekk laqas l-Ingliżi għad attent li ma jkollhomx kopja. Qal ukoll beża li meta jiġi biex japplika għal fond Ingliżi għat-turizmu daw se jgħidu lur setaħ li l-flus. L-imiġġ ta' Malta għat-turizmu f'dan il-perjodu kien li kienet The Island of Sunshine and History. Ekku. Di kienet il-brand li kienet jippruvaw.
Għaxan kisend dak iżmi ma kienx hemm ħafna.
Imma il-problema kienet li il-parti kbira tat-turisti li kienu interessati jiġu f'Malta dak iż żmien kienu interessati fis-sunshine.
Mille fil-history. Mela. L-istoriċi kellhom problema biss.
Dan bdew jippruvaw jattwaw u jkabru bdew jagħmlu brochures bl-Ingliż, Taljan, Franċiż, Ġermaniż. U jqasmuhom l-emmulaw, dew iġibu publications ta' ċertu stoffa, publications ta' 50 faċċata per eżempju, li jollu l-appell ta' Malta Għawdex għal-barranin, cruise passengers li kienu jifqu hawnhekk għal-ftit ħin, kienu jintlaqgħu bil-nisbu l-kostum, u l-kitarra, u jisnu, u jtuwom il-fjuri fil-rapell, u dal-ħafna.
Kien hemm dak il-grupp folkloristiku.
Jippruvaw kemm jista' jkun jagħmlu attraenti. Dew iġibu minn barra wkoll daw it-travel agents, ta' fejn ġibuhom jumejn tliet ijiem Malta.
Jistgħu ħassulhom ħolli
dawrhom u juraw. Dew iġibu travel writers minn gazzetti u magazines. Anki lecturers fit-turizmu, ġabu anki producers ta' television programs li għamlu dokumentari fuq Malta u ġurnalisti u fotografers biex kemm jista' jkun jippruvaw jollu l-imiġġ ta' Malta. L-Azzurro Creek isifier Marsha Mxed, daka kien ġi magħżul bħala post fej tista' tibni yacht marina. Li kienet waħda mill-ukoll l-idejat li kien hemm li jippruvaw jibnu industrija tal-yacht marinas f'Malta. Issa di wkoll illum mimlijin bihom u għandna kull fetta pakkjati l-yacht marinas, da ma kien hemm xejn għalihom, assolutament. Laqqas biss ma kien hawn l-idea ta' xi trid tipprovdi għal daw il-yachts. L-ewwel m'għamlu ġabu expert biex jagħti l-pariri. F'dan il-perjodu naraw ġew, ta' minn semmu għadi, naraw li il-Gvern Malti kien qiegħed litteralment mhux jagħmilha tal-bravu, imma jgħid għandna bżonn li nitgħallmu minn nies li diġa għamluh dax-xogħol f'pajjiżi oħra. U beda mill-United Nations anki xi fondi Ingliżi.
Attitudni għalija ħafna.
Ejja, iġib experts u jtuħ rapporti u mbagħtu jistudjhom u jaħdem fuqhom. Issa ovvjament kellek perjodu allura fejn kien jidher li ma tisir xejn. Imma kif naraw, pereżempju, se kemm fuq l-yacht marina.
Ma allura dik l-idea li kienu jimbuttaw l-iktar minn ħadd il-Partit Laburista naturalment li da borċu li veru l-gvern tijaw kienx il-gvern tar-reqdin, mhix vera.
U le, mi vera xejn. Dik kien imbuttamentov, waħda mill-lajt tijaw kienet pereżempju li anke meta jinnegozja mal-Ingliżi borċu li vir kien jużar frażi l-Ingliżi inaħħulu ġla kull qalsitu qas jinduna. Dika kienu għal dak popolari, ovvjament għal raġunijiet politiċi, minn tof stess ma kienx hemm minn għadi, għallin għamlu ċara, dan affarijiet li kienu jgħidu għal politika fil-ġlida. U meta dak jitħaqilek tajdilu, minn tof kellu rispett kbir lej Borġ Oliver. U Borġ Oliver kellu rispett kbir lej minn tof. Taħsibx li dawna kienu ma jitħamlux jew inkella. Anzi, u kienu jafu l-xuxin sew. U jifmu il-xuxin sew dik l-interessanti tagħha, għal ċerti affarijiet kienu jaċċettawhom bħala parti biex ngħidlek
mill-battalja
politika. Tajjeb, issa niftaħna dar kapitlu, ħana xi ħaġa oħra wkoll għax importanti ħafna li dina tiġi stress. U waħda mill-affarijiet li kellhom it-tnej bejniethom kienet li meta jkun hemm interessi nazzjonali kienu jafu jagħtu daqqa tit il-ieħor. Mhux dejjem daqta tnabar, imma ma kinux juħorġu kontra xuxin. Fej kienu jaraw, per eżempju Borġ Olivier kien dejjem jippritka l-għadu tal-Partit Nazzjonalista mhuwiex il-Partit Laburista imma il-kolonializmu Ingliż. U minn tof kien jieħu din il-linja wkoll tal-Ingliżi qed jisfruttawna il-ħin kollu.
Inkomplu mela fuq li konna qegħdin ngħidu qed iqabbad ħafna nies esperti biex jgħidulna mbagħad jistudja u jaħdem. Ma kien hemm allura fil-perjodu tal-studju kien jidher li mhu qed isir xejn. Ma qed isir ħafna pjanar.
Issa waħda minnhom kienet Aljot Marina. L-idea kienet li jagħmlu wieħed f'Mar Samxet, kienu il-Tourist Board kien qabdet espert Ingliż Eden biex jagħmel l-ewwel pjanijiet inizjali biex ngħidlek. U dan kien il-pjan oriġinali kien li jibnu moll ta' 1100 pit li jkun jistgħu jitwaħħlu miegħu servizzi tal-ilm elettriku, telefon, ecc. U li jkun hemm slipway ukoll taf inti tella tniżel u fej jorbtu dak li jgħidulhom hard facilities biex il-jottijiet kun jistgħu jittrakkaw hemmhekk. Bdew jistudjaw il-font tal-ilma, ta' struttura, il-kurrenti li kien hemm. Imma meta ġew biex jiġu din, sabu li kien hemm diffikultà kbira ħabba li l-uniku mappa li kellhom kienu tal-ammiraljat u li dawn ma kinux daqshekk accurate ħabba l-fatt li maż-żmien kien intala dak li jgħidulu silt
il-ħama
u ma setawx iddeċidu kemm kien hemm ħama u fejn jibda l-blat u m'hemmx. U meta bdew ineħħu il-ħama x'ġara il-flus li kien hemm allokati għalihom.
Spiċċaw għall-ħama.
Spiċċaw eżattament mill-ħama. Kien joqoshom ħdax-il-elf lira oħra. Tarun ħmerija l-ħu. Ma kellux il-gvern.
Il-gvern.
U applika l-Ingilterra l-Colonial Office biex dana jatjomlu. Il-teżor ma rridx. ħdax il-elf qed nitkellmu. Ta' ma rridx jalloka ħdax il-elf lira għal dan it-tip ta' xogħol. Imma tantu hekk l-gvern Malti kellu juża ħdax il-elf lira minn x'imkien ieħor biex ikun jista' jkompli. Sa tant ġab expert Norveġiż li kien magħruf. Sew, ħalset għalih il-United Nations, fawissu ta' 63, u dana beda jagħmel survey mal-bajjiet kollha ta' Malta biex jipprova jara fejn l-aħjar isir il-bidu. U da' deċida li l-iktar waħda biex jinbeda kien Mar Samxet, fej fil-fatt sar, imma għallhom li jekk ma jittux in-naħata ġewwa, ġifieri iktar lej il-Bridge ta' Manuel Island biex nifhemu. Se jkun hemm bżonn hemmhekk breakwater inħabba li meta jaħkem il-grigal jaħkem
il-mew. Hemmhekk sar mhux inħata l-gżira.
Hemmhekk beda, hemmhekk beda. Però l-problema l-oħra wkoll kienet li l-gvern ma kellux flus biex jagħmel breakwater. Qolt li dawna mhux ħafna drabi ma kellux jafu x'irid isir jew ma
jkunx
hemm flus biex isiru. Tajjeb? Għal ukoll l-iktar quddiem jistgħu jibnew marina oħra f'taslima tal-pjetà u l-imsida. Però id-deċiżjoni kienet li l-ewwel waħda tinbeda f'Manuel Island. Tidher faċli ħafna għajt mela aħna ddeċidejna se nibnu hemmhekk, però ma kienitx xi ħaġa li tista' ssir f'erba' tiem. Meta nbiniet il-Jott Marina kella effett tajjeb difett ħed hemmhekk f'Awwissu ta' 64 kienet fully functional, bdew deħlin l-applikazzjonijiet tal biex qattaw ix-xitwa hawn Malta ta' Jozz u mill-ewwel beda jinħass dak li jsejjaħ fil-ekonomija l-multiplier effect, jiġifieri flus oħra li jkunu deħlin bis-saħħa tagħha. Għax madwar il-post bdew jinfetħu servizzi li kollhom bżonn l-owners tal-Jozz fil-viċinanza, allura tibda tara kif għal-kem ma daqqatajn daw ma jidruxet iġibu ħafna flus imma qed jgħinu lill-ekonomija. Nifqu hemmhekk illum ġew unkomplu fuq it-turizmu id-darba li ġejja.
L-dubju ta' xejn ġew, l-argument tat-turizmu qisu ħajġi ftit bħall-argument li kellna fuq it-tarsna it-awwal.
Ija bil-fors.
Għax importanti ħafna.
Importanti dana jekk ma nifmux kemm kienet diffiċli pożizzjoni. Għaliex kienet diffiċli u kif ippruvaw isolvuhom. Ma nistaw qatt nifmu x-xogħol siwi li sar f'dak il-perjodu.
Grazzi ħafna l-Professur Joe Perotta, grazzi ħafna lilkom għall-attenzjoni tagħkom. Nagħmel l-appuntament magħkom għal bħallum ġol.